Den historie, vi skal snakke om i dag, det er historien om storhed og fald. Altså det er tiden, hvor Danmark havde en kæmpe flåde, hvor vi var noget i verden, til en tid efter, hvor vi faktisk får så mange tæsk, at vi står tilbage som en stat i Europa, man ikke rigtig regner for noget. Perioden, vi snakker om, det er sådan 1790'erne frem til slaget på Reden i 1801. Danskerne, de holder sig fri af alle de krige, der braller afsted i Europa i den her periode. Der er faktisk fred i Danmark fra 1720 til 1801. Og især i slutningen af perioden, der har stormagterne, de er nærmest konstant i krig med hinanden på kryds og tværs. Og der er det genialt at være Danmark, der stadigvæk har lidt muskler, men ikke nok muskler til at blive blandet ind i de her konflikter. Men vi har en kæmpe stor flåde, og vi har en endnu større handelsflåde. Søhelten i vores historie, Wille Mose. Han er ikke hvem som helst. Han er flot, og han har star quality. Men så stiller man altid spørgsmål til, hvorfor er det en 17-årig, der står på det her flådebatteri under slaget på Reden? Og jeg ved ikke, hvorfor det lige netop var Wille Mose. Men det, man skal huske med Wille Mose, er, at han er altså gået 5 år på Søkadetakademiet. Det er en af de første sådan videregående uddannelser og praktiske uddannelser i Danmark. Du skal uddannes til at være en dygtig sømand. Du skal kunne sejle, du skal kunne kende artilleri. Men derudover får du også matematik. Du får tegning, så du kan tegne søkort eller fæstningsværker. Du har filosofi, sprog, dans. En bred, bred uddannelse. Den prøver virkelig at skabe den ultimative søofficer. I den her enormt lange fredsperiode, hvor Danmark virkelig var en søfartsnation. Og der er noget, man ved, det er, at fred giver penge. Og især for en søfartsnation, fordi Danmark holdt sindssygt stærkt på, at de var neutrale, så man kunne handle med alle. Og det var vildt smart, fordi at det godt var, at der var fred i Danmark, men Europa var simpelthen i ild. Ligesom vi i Danmark kalder det Englandskrigene, så hedder det i England Napoleonskrigene. Det her, det er slutningen af 1700-tallet. Og der går vi fra denne her defensive neutralitetspolitik over til det, vi kalder en offensiv neutralitetspolitik. Danmark begynder med sin neutralitet at spille med musklerne. Vi udnytter alt, hvad vi kan, vores neutrale flag. Så når englænderne siger, stop så Danmark, ikke? Nu vil vi ikke længere. Så siger Danmark, rend mig, nu sender vi bevæbnede krigsskibe ud og beskytter vores handelsskib. Nu presser vi citronen, ikke? Altså nu handler vi bare. Vi vælter ind med penge. Men i slutningen af den her fredsperiode, der begynder englænderne at sige til danskerne, nu er det slut. Man siger, det kan I ikke bestemme, England. Så man går hen til zaren i Rusland og siger, vil I ikke stille jer i front for en væbnet neutralitetsforbund? For vi sammen er så stærke, at så kan englænderne ikke gøre noget. Men problemet er, at den russiske zar er begyndt at flirte med Napoleon. Så på den måde har vi lidt fanget os selv. Det er vores egen skyld. Det er os selv, der har foreslået det her neutralitetsforbund. Så vi er virkelig en lus mellem to negle her. Den her lange, lækre fredsperiode, den får jo ligesom en ende. Og den får en ende, hvor englænderne simpelthen bliver så trætte af vores neutralitetspolitik. Og det kommer faktisk dertil, hvor der kommer en del søslag mellem krigsskib, der beskytter danske konvojer og engelske krigsskib. Så man kan godt se, det er en uholdbar situation. Englænderne sender en kæmpe flåde til Danmark med en diplomat ombord. Man får overbevist englænderne om, at man vil slappe af, og så snart de sejler hjem igen, så bejler vi simpelthen til russerne. Og det er jo der, det går helt galt for Danmark. Fordi det er os, der åbner døren til russerne. Russerne ser en chance, inviterer svenskerne og preusserne med, og siger, okay, nu styrer vi det her. Nu kan I ikke bestemme selv længere Danmark. Der kommer en konflikt med englænderne. Englænderne vil ikke acceptere det, det ved vi udmærket godt. Så englænderne, de vil højst sandsynligt ind og kæmpe mod os. København er først op på vejen. Tough luck. I kommer til at slås. Danskerne ved godt, at nu kommer englænderne. Vi er først op på vejen. Vi kan ikke vinde. Det er noget skidt, det her. Og vi har ikke hverken tid eller råd til at udruste alle de her aftaklede linjeskibe, der ligger inde i København. Der ligger de vildeste, flotteste krigsskibe klar. Den forsvarsplan, man ligger, det er, at man tager nogle få gode skibe, men ellers tager vi de ældste skibe, vi har, fjerner master, og så ligger dem som flydende batterier. En linje, der skal beskytte Københavns havn, og grunden til, at det ligger, hvor det gør, er, at man mener, at så kan de simpelthen ikke nå ind med deres kanoner. Så derfor ligger Danmark sin forsvarslinje derude, og så ligger de bare som sådan en flydende fæstning. Og det er for at sige til englænderne, vi ved godt, I kommer, men vi vil bide fra os. Mellem de store skibe, så prøver man at proppe hullerne, og et af stederne propper man et hul med noget, der hedder flådebatteri nummer 1. Og flådebatteri nummer 1, det er det fartøj, Willemoes får kommandoen over. Altså, det lyder forkert at sige en tømmerflåde, men det er et skib, der ligger helt lavt i vandlinjen. Rimelig stort, det er sådan nogle 40 meter lang, 13 meter bredt, og så har det 24 ret tunge kanoner ombord, så det kan virkelig slå fra sig. Problemet er, at de engelske skibe, også så når slaget kommer, det er, at de er så meget højere end det her skib. Så det vil sige, at de bare kan skyde fuld hug ned på mandskabet. Willemoes, han har ligesom fået kommandoen som 17-årig. Han er blevet chef for det her flådebatteri. Og englænderne, de kommer, og så starter det her slag, og det er altså uendelige mængder kanoner og larm, og det er så brutalt. Og over for Willemoes, der ender de her kæmpe store linjeskib og kan kigge nærmest direkte ned mod Willemoes. Og klart nok har flådebatteri nummer 1 simpelthen det største tabstal på det her tidspunkt. Og det ender med efter et par timers kamp, at Willemoes må opgive, og han kapper ankerne, og flådebatteriet flyder ligesom ind mod Københavns havn. Og der siger københavneren, at sådan skal et dansk fartøj se ud, når man overgiver sig, altså skudt helt i smadret blod overalt. Og ud af det her blodorgie, der træder den her enorm kønne, uskatte premierløjtnant Willemoes.
Du har lyttet til en podcast fra Museum Vestsjælland, lavet i samarbejde med Dansk Vandrelav. Podcasten er en del af Historiske Vandringer, et landsdækkende projekt mellem Nationalmuseet, Danske Naturhistoriske Museer, Dansk Vandrelav og de kulturhistoriske museer, støttet af Nordea-fonden. Thomas Egeberg Johansen fra Museum Vestsjælland fortalte, programmet er produceret af Genlyd Podcast.